ir plaisa faktiski 3-5 metru garumā. Un tā arī tālāk ir tādi posmi uz priekšu, ja, kur mēs redzam, ka šie bruģi faktiski ir pārlūzuši uz pusēm. Un šeit, teiksim, kaut ko darīt, tad faktiski jāmaina visu tā joslu. Jo
ar biedrības pilsēta cilvēkiem aktīvistu Kārli Krēķi tiekamies Krišjāņa Barona un Tallinas ielas krustojumā, kur uz braucamās daļas jaunā bruģa redzams tikai viens no daudzajiem jaunā bruģa bojājumiem. Kārlis ikdienā strādā par gidu okupācijas muzejā, ir aktīvs riteņbraucējs un kopā ar citiem biedrības brīvprātīgajiem nesen vairākas stundas staigājuši pa Barona ielu, lai apskatītu jaunā bruģa kvalitāti.
Pagājušajā gadā mājā Rīgas doma rīkoja tādu oficiālu pasākumu, kur arī Rīgas mērs gāja tādā apgaitā. Un tā gan nebija oficiāla pieņemšana, bet tur tika rādīts, nu, kāds ir tas rezultāts. Un tad jau mēs norādījām arī uz kaut kādām lietām, kas nebija kārtībā. Un toreiz arī mērs aicināja publiski, ka visiem, kam ir kaut kāda varbūt informācija par bojātām vietām, par tām ziņot. Un tad mēs lēmām arī to izdarīt, tā kā ir pagājis apmēram gads kopš šā laika, ja kā pēc ziemas, kāda ir situācija. Mēs kopumā apskaitījām ap 1300 tādiem bojātiem bruģiem, kam ir vai nu nošķeltas stūres, vai kur ir saplīsuši, tātad, kas potenciāli nākotnē arī radīs nu, nelīdzenu virsmu.
Nu, viennozīmīgi tā ir būvnieka atbildība.
Rīgas domas satiksmes departamenta vadītājs Emils Jakrins sola, ka būvnieku defektu labošanu sāks līdz ar pavasara būvsezonu, un tas viņiem būs jādara par savu naudu vēl 3 gadus pēc ielas nodošanas eksploatācijā. Knapi sāktā krimināla procesa dēļ gan iela joprojām nav nodota, bet Jakrins cer, ka tas notiks tuvākajos pāris mēnešos. Viņš gan pieļauj, ka iesēdumi bruģī veidosies arī turpmāk.
Visa Rīga ir būvēta uz pietiekoši mīkstas grundas. Skaidrs, ka saguma atjaunošanas projekts neparedz nekādus darbus pazemē. Līdz ar to šī visa komunikācija pazemes sistēma, gan arī šī grundas ir tāda, kā vēsturiski viņa ir bijusi.
Jautāju, vai Jakrins joprojām uzskata, ka Barona ielas pārbūve veikta kvalitatīvi?
Saprotiet, es nepateikšu konkrētu 10 000 ķieģeļu skaitu uz Barona ielas, kas ir izlikti, bet, protams, kā jebkurā būvniecības objektā kaut kādi defekti vienmēr būs, un kā jau es sākumā teicu, mūsu uzdevums ir viņus konstatēt, un būvnieku uzdevums ir tos novērst.
Barona ielas braucamās daļas pārbūvi veica Sijā Binders. Uzņēmuma projektu vadītājs Armands Vēvers uzsver, iela būvēta saskaņā ar projektu, kas paredzēja tikai seguma atjaunošanu, nevis ielas rekonstrukciju. Un tas arī rada šobrīd redzamās problēmas.
To es domāju, ka mēs zem bruģa veicām šo te izlīdzinošo slānītu un tikai šos te šķembu pamatu 15 cm. Nu tā tad saskaņā projektu. Un ja rēķinam, ka pilnai rekonstrukcija vēl vismaz metru rokās dziļumā, ja, un nomaina visu šo te konstrukciju, kas ir apakšā, tad, nu, aptuveni var nojaust, ja mēs uzbūvējam šo te nomainam šo te ielas segumu uz vēsturiskās lāņa, tad, nu, mēs, teiksim, varam atbildēt tiešām, jā, par kaut kādiem defektiem, kas ir radušies tīri šim te segumam, bet nevis tie defekti, kuri rodās dēļ šīs te visas konstrukcijas.
Barona ielas seguma atjaunošana izmaksāja apmēram 4,3 miljonus eiro, bet pilna ielas rekonstrukcija būtu izmaksājusi vēl daudz kārt dārgāk. Projekta autore Helēna Gūtmane no Ainava projektēšanas darbnīcas Alps spriež, ka galvenie vaininieki seguma kvalitātē ir laikapstākļi un steiga, kādā bruģis tika ielikts. Bruģa risinājumu Barona ielas brauktuves malām viņa izvēlētos arī šodien.
Es domāju, ka viņu var uztaisīt tā, lai būtu labāka kvalitāte, kaut vēlreiz. Man liekas, ka šī attieksme pret to, ka kvalitāte ir slikta, ja? Es kā cilvēks, pat kā cilvēks no malas, nevis tāpēc, ka es tur piedalījos, bet kā cilvēks no malas, es teiktu, ka kvalitāte nav šausmīga. Viņa varētu būt labāka, pavisam noteikti. Viennozīmīgi viņa varētu būt labāka, bet šausmīga viņa nav. Ņemot vērtos apstākļus, kādos šis darbs tika veikts, viņa pat ir normāla. Tie apstākļi būtu gads, vasarā vai no aprīļa līdz septembriem un mierīgs darbs un nav satiksmes, tad tā kvalitāte būtu tuva ideālam, tieksim, uz ietvēm kvalitāte ir ļoti laba.
Bruģa ražotājs Sijā Brikers pārstāvis Eduards Cīrulis rakstiskā atbildē Latvijas radio norāda, ka bruģis ražots pēc augstākajiem kvalitātes standartiem, taču, citēju, būtiski ievērot bruģa eksploatācijas noteikumus un svarīga nozīme ir arī tā ieklāšanai. Un lielos objektos varot būt arī iepriekš neparedzamas situācijas. Kādas tās ir, Cīrulis gan neprecizē. Viņš arī piebilst, ka 1300 bojāti bruģakmeņi ir tikai 0,3 līdz 0,4% no visiem Barona ielā ieklātajiem bruģakmeņiem. Bruģa defektos varētu būt vainojams arī fakts, ka jaunajam bruģim nedeva laiku, tā teikt, nosēsties. Tūlīt pēc ieklāšanas pār to atsāka braukt automašīnas, nemaz nerunājot par šoferiem, kuri arī būvdarbu laikā ignorēja aizlieguma zīmes. Kārlis Krēķis no Biedrības pilsēta cilvēkiem uzskata, automašīnām Barona ielu varētu slēgt pavisam.
Es uzskatu, ka šī iela varētu būt ideāla bez automašīnām, jo arī tas, kas notiek tagad, lai gan ātrums ir ierobežots, tomēr bieži var saskarties ar to, ka mašīnas brauc ātrāk, nogriež ceļu, tiek atvērtas durvis priekšā, tad riski pastāv joprojām, tad cilvēkam nav droši braukt ar velosipēdu pa šo ielu joprojām.
Rīgas domas satiksmes departamentā gan pašlaik tādu iespēju noraida. Lai gan departaments esot par zaļāku un videi draudzīgu pilsētu, šobrīd slēgt Barona ielu autosatiksmei vai ierobežotajā tranzīta satiksmi nevarot vasarā gaidāmo centra ielu remontu dēļ. Tas padarītu pilsētas centru necaurbraucamu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.